James Ratchut. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu nagaa keessanii ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Galgala kanatti Waaqayyo haala hundumaan nu wajjin ta'ee har'aan nu ga'ee jennaan sagantaa kana qopheessine qabannee dhi'aanneerra. Waaqayyos karaa sagantaa kana gara tokkoo tokkoo keenyaa ni dhufa jennee abdanna. Waaqayyo nutti dubbachuuf qophaa'aadha. Egaa dhaggeeffattoota nutoo Waaqayyo irraa dhaga'uuf qophoofneerra. Waliin turraan afeerraan. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galannii ulfinni siif haa ta'u. Galgala kanatti nu wajjin taatee araaraa fayyaanaan nu golboobdee gooftaa amma yoonaatti yaa gooftaa nu eegaa jirtaa si haa galatu. Galgala kanatti immoo qo'annaa kitaaba qulqulluu kana keessaan sagalee nu barbaachisu gara tokkoo tokkoo keenyaa akka fiddu keessa keenyatti akka dhugoomsitu si kadhanna. Hafuura qulqulluutiin akka nu gargaartu adaraa innis kadhanna. Yaa hafuura Waaqayyo keessa keenyatti sagalee kana hiikaa addaa akka nuuf kennuufat nu gargaari. Waan nu wajjin jirtuuf ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee. Aamen.
Beektoonni itti dadhabanii.
Faarfannaa obboleessa keenya Kumaasaa Qajeelaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Dhaggeeffattootaa kanattaansinee immoo sagantaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachisa. Qo'annaan keenya darbee wangeela Maatiyoos boqonnaa 14 lakkoofsa 3 irraa eegalee kan itti fufeedha. Waa'ee ajjeefamoo Yohaannis Cuuphaa ilaaluun keenya ni yaadatama. Kana malee immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota 5,000 nyaachisuu isaa egaa namooti 5,000 kuni dhiirota duwwaa akka ta'e dubartootaaf ijoollee utuu hin dabalatin akka ta'e ilaalleerra. Kan biraan immoo Yesuus bishaan gubbaa deemuu isaa yeroo inni isaan biraa adda ba'ee bishaan irra adeemaa gara bartoota isaa dhaqe isaan immoo yeroo bubbeen isaan irratti ka'ee jiru irratti Yesuusiin ekeraatu gara keenya dhufaa jira jechuu isaanii ilaalle jirra. Dhuma irratti kan nuti ilaalle Yesuus Geneseretitti dhukkubsattoota hedduu fayyisuu isaa ilaaluun keenya ni yaadatama. Egaa kun qo'annaa keenya isa darbeedha. Har'a immoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 irraatii jalqabnee itti fufna. Walumaan turraan affeerraa keenya. Maatiyoos boqonnaa 15 walii wajjin ilaalla. Ijoonni wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 kuni gooftaan Yesuus fariisotaa fi ogeessota seeraa balaaleffachuu isaa, bartoota isaatti dheekkamuu isaa, mucaa durbaa dubartii kanaanittii fi akkasumas dhukkubsattoota hedduu fayyisuu isaa, akkasumas immoo namoota 4,000 nyaachisuu isaa ilaalla. Boqonnaa 15 kana keessatti boqonnaan kuni hojii Yesuus isa itti fufuu fi deemsa isaa isa gara fannootti nu agarsiisa. Isanni gara fannootti deemaa jiru nutti agarsiisa jechuudha. Kanaan dura buutota amantii wajjin walitti bu'uu isaa fi isa ceephaa'uu isaanii ilaallee turre duraani. Boqonnaa kana keessatti immoo yoo dhumallee warra barsiisonni seeraa fi fariisota biraa mormiin itti cimellee gooftaan keenya Yesuus Kristos tajaajila isaa hanga dhumaatti itti fufuu isaa ilaalla. Boqonnaa 15 kana keessatti wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 1-2 manan dubbisa. Ergasii fariisonnii fi barsiisonni seeraa Yerusaalemii gara Yesuus dhufanii, bartoonni kee maalii fi seera muka abbaa keenyaa irra daddarbu? Isaanoo buddeena nyaachuu isaanii dura harka dhiqachuudhaanii of hin qulleessanii jedhaniini. Fariisonnii fi barsiisonni seeraa kuniin Yerusaalemii dhufan turani. Boqonnaa darbe keessatti akka ilaallee Yesuusii fi bartoonni isaa namoota 10,000 erga nyaachisanii booda gara lafa duwwaa adeemanii turanii yookaan dhaqanii turanii. Amma immoo iddoo kanatti fariisonnii fi barsiisonni seeraa isa dhaga'uu fi duukaa dhufuun isaanii waan nama dinquudha. Haa ta'u malee fariisonnii fi barsiisonni seeraa kuniin barsiisa isaa dhaga'uu kan dhufanii isa ittiin ceephaa'uu fi ittiin qoruuf malee irraa barachuuf hin turre. Akka inni seera Waaqayyoo cabsetti utuu hin ta'in akka inni seera muka abbaa isaanii cabsetti isa himachuu eegalanii yookaan isa kasasuu eegalanii. Bartoonni isaa yeroo nyaachuuf jedhanii maaliif akka harka isaanii hin dhiqanne beekuu barbaadan jarreen kuni kan isaan ilaalcha cimaa itti kennanii yookaan kan isaanitti xiyyeeffatanii waa'ee qulqullina harka isaanii utuu hin ta'in seera qulqullinaa isaanii isa abbaa isaanii irraa yookaan sanyii isaanii irraa daddarbee isaan bira ga'e irra darbuu isaaniiti. Har'ayyuu taanaanii namoonni baay'een waa'ee qulqullina ala isaanii malee qulqullina isa keessa isaaniitii fi utuu hin dhiphatini isa ala isaanii isa namatti mul'atuufi hedduutu isaan dhiphatanii argina. Keessi namaa garuu isa caalu akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kristos dubbateera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti Yesuus deebisee isinoo seera muka abbaa keessaniif jettanii maaliif abboommii Waaqayyoo irra daddabartu isaaniin jedhe. Seera muka abbaa isaaniif jedhanii muka abbaa isaanii cabsuu isaaniitiif gooftaan Yesuus isaan ceephaye. Seerri muka abbaa isaanii akka namni irra daddarbuu fi daandii banaa nama dhiba. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 4-6 irratti immoo Waaqayyo abbaa keetii fi haadha keetii fi ulfina kenni. Iddoo biraatti immoo abbaa isaa fi haadha isaa irratti hamaa kan dubbatu dhugumaan haa ajjeefamu jedhameera. Isin garuu namni abbaa isaa fi haadha isaa gargaaruuf ture tokko isaaniin wanti na biraa isiniif kennamuuf malee amma Waaqayyoof kenname yoo jedhe egaa abbaa isaa fi yookiis haadha isaa fi ulfina kennuu hin barbaachisu jettu. Akkasitti seera muka abbaa keessaniif jettanii dubbii Waaqayyoo busheessitu jedhe isaanitti dubbachuu isaati kutaa kanarraa kan nuti arginu. Gooftaan Yesuus abbaa fi haadha ofii kabajuun waan isaan gargaaru akka ta'e isaanitti dubbate isaanumaan mataa isaanii fayyada. Isaan garuu itti gaafatama isaanii kana horii isaanii Waaqayyoof kennuudhaanii akka raawwatanitti herregu. Hojii Waaqayyoo yookaan abboommii Waaqayyoo qabeenyaa isaanii Waaqayyoof kennuudhaan akka abboommii kana eeganitti herregu jarreen kun. Kana gochuunis maatii isaanii gargaaruu akka ta'e yaadu. Karaa waan amantii fakkaatu kanaan yookaan karaa seera amantii kanaan seera Musee irra daddarbu turani jarreen kun. Egaa wanta gaggaarii isaanitti fakkaate gochuudhaanii yookaan horii isaanii kaffaluudhaanii waan Waaqayyoon gammachiisan yookaan abboommii Waaqayyoo raawwatan isaanitti fakkaata. Har'aa qoramsi sirriin ittiin kiristiyaanni tokko ilaalamu yookaan ilaalanii akkaataa inni horii isaa itti dhimma ba'uudha. Horii Waaqayyoo fi kan ofii isaatii akka itti qabatu wallaaluu fi beekaa balleessuudhaanis yakkamaa ta'a namni. Bara gooftaanii lafa kanarra turetti yookaan tajaajilaa turetti namoonni amantii turanii yookaan warri gaggeessitoota amantii nama balleessaa akkasii dalagee fi karaa inni ittiin balleessaa isaa kana irraa luba ba'u waan akka seera amantii kan inni raawwachuu qabu qopheessuu fi nama yakka hojjete tokko yookaan balleessaa horii Waaqayyoo yookaan mana Waaqayyoo kan balleesse tokkoo fi akka inni nama bilisa ta'e ta'uu fi seera amantii qopheessuuf waan inni raawwachuu qabu. Waaqayyoo gatii nurra jiru amanamummaadhaan akka nuti baafnu barbaada firoota koo. Horii yookaan qabeenyaa mataa keenyaas akka nuti sirriitti eegnu nu barbaada Waaqayyo nurraati. Akka nuti maatii keenya gargaarruufis fedha Waaqayyo akka ta'e beekuu qabna. Maatii keenyaaf amanamummaa sirrii agarsiisuu qabna. Mana Waaqayyoofis amanamummaa agarsiisuu qabna. Maatiyus 15 lakkoofsa 7 fi 8 irratti immoo isin of hin argineenana. Isaayyaas waa'ee keessanii fi raajii isaa keessatti sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf kenna. Garaan isaa garuu anatti baay'ee fagoodha. Jechuu isaa eeraa Gooftaan Yesuus Kiristoos. Gooftaan Yesuus Fariisotaanii itti fakkeessitoota isaaniin jedha. Kun kitaaba qulqulluu keessaa hedduu kan nama sodaachisuudha. Jechi kanaa wajjinii wal fakkaatus hin jiru kitaaba qulqulluu keessa iddoo biraa. Itti fakkeessitu yookaan of tuultota yookaan of hin argine nana jedhee jecha jabaa isaanitti dubbata. Gooftaan Yesuus barsiisota seeraa fi fariisotaanii fakkeessitoota yeroo jedhu amantiitti warra fakkeessan jechuu isaati. Utuu namoota amantiin ta'in keessa isaanii utuu dubbii Waaqayyoon jiraatin namoota Waaqayyoo kan of fakkeessan jechuudha. Dura buutonni amantii akka harka isaanii dhiqachuudhaanii seericha eeguu fi baay'ee dadhabanii barsiisu turanii akka namni harka isaa dhiqachuudhaan seera amantii isaanii kana eeguuf. Garuu isa Waaqayyoon gammachiisu qulqullummaa garaa isaatii akka eeguuf jarreen kun hin barsiisanii nama tokko. Waan amantii fakkaatuun garuu seera Musee ni cabsu turanii. Yaa fira koo, har'a maatii baay'een ijoolleen isaanii utuu gara nyaataatti hin dhiyaatin dura sirriitti saamunaadhaan harka isaanii dhiqachuu akka qaban irra deddeebi'anii isaan barsiisu. Seera akkasitti akka guddatanii fi hedduu barsiisu. Garuu dhaggeeffattootaa kana duwwaa utuu hin ta'in ijoollee keenyaa wajjin kitaaba qulqulluu dubbisuu fi wajjin kadhachuu nu barbaachisa malee harka dhiqachuu duwwaa miti. Harka dhiqachuun akkuma baay'ee barbaachisaa ta'e ijoollee keenyaa wajjin yeroo fudhannee Waaqayyoon kadhachuuf dubbii Waaqayyoo dhaga'uunis hedduu nu barbaachisa. Amala kanatti akka isaan guddataniif namoota bor waldaa kiristiyaanaa ijaaran horuu qabna malee kashlabboota biyyaa fi namootaaf bu'aa hin buufne warra guddis badii ta'anii guddisuu hin qabnu. Waaqayyoo hojii isaa nuuf haa baay'isu. Firoota ku akka hojii Waaqayyoo hojjennuuf yeroo baay'ee nuyi tajaajiltoota miti ofiin jenna. Garuu hubadhaa, nuyi mana Waaqayyoo keessatti yookaan waldaa kiristiyaanaa keessatti tajaajiluu yoo dhiibne illee mana keenya keessatti tajaajiltoota ijoollee keenya warri ijoollee qabnu sirriitti guddisuun tajaajila mana Waaqayyoof bu'aa guddaa qaba. Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 10 fi 11 irratti immoo Yesuus namoota ofitti waamee dubbii koo dhagaa hubadhaas wanti afaan namaa lixu xuraa'aa nama hin godhu wanti afaan namaa keessaa ba'u garuu xuraa'aa nama godha isaaniin jedhe jedha. Iddoo kanatti kan Yesuus barsiisee amala gadhee qabaachuun miidhaa qaamarraan ga'u caalaa hafuura xureessuu akka danda'u hubachiisa. Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 12 irratti immoo yommus bartoonni gara isaa dhufanii warri fariisotaa dubbii ati jette yommuu dhagaan gufachuu isaanii beekteettaa ittiin jedhanii jira. Gooftaan Yesuus warra fariisotaatti sagalee jabaa waan dubbatee fi bartoonni isaa isaan dinqeera. Maaliif akkana jedha jechuurraan kan ka'e hanga yeroo kanaatti Yesuusii fi dura buutota amantii gidduu walitti bu'iinsatu ture. Kana booddee garuu utuu gooftaan bartoota isaatii fi qajeelfama kennu ni argina. Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 13 fi 14 irratti akka jedha Yesuus immoo deebisee biqiltuun abbaan koo inni waaqarraa hin dhaabin hundinuu ni buqqaa. Waa'ee isaanii dhiisaa isaan jaamota akka isaaniis karaanii agarsiisu namni jaamaan jaamaa akka isaati karaa yoo agarsiise lachuu wal fudhatanii boolla keessanii bu'u jedheetu isaanitti dubbate. Dubbiin cigoo of keessaa qabu kuni karaa kan biraa warri fariisotaa dura buutota jaamota ta'uu isaanii isaanitti dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Fariisoti kun dura buutota amantiiti garuu jaamota ittiin jechaa jira. Maatiyoos 15:15 irratti immoo Pheexros deebisee fakkicha nuuf hiikii jedhee gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafate. Gooftaan Yesuus fakkeenyaan isaanitti himaa ture isaaniif garuu ammallee galuuf hin dandeenye hin galleef ture. Hanga ammaatti gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenya garaagaraa isaanitti himuusaa ilaalaa turreerra. Garuu jarreen kun yeroo tokkollee utuu isaan hubatanii nagarre. Maatiyoos 15 lakkoofsa 16 hanga 18 irratti immoo Yesuus immoo deebisee isin humtuu hamma ammaatti hin hubatin jirtu wanti afaan hin lixu hundumtu marrummaanitti darbee bakkeetti akka ba'u hin qalbeeffattaniire dubbiin afaan keessaa ba'u garuu yaada garaa namaa keessaa dhufa isatu xuraa'aa nama godha jedheetu dubbate. Yookaan hiika fakkeenyichaa isaanitti dubbate. Kun yaada guddaadha. Namni waan afaan isaa seenuun utuu hin ta'in waan afaan isaa keessaa ba'uun akka xuraa'udha. Namni tokko akkas jedhee ture. Wanti keessa garaa namaa taa'ee gaaf tokko utuu gadi hin ba'in hin hafu. Wanti keessa namaa dhokatee jiru har'a ijaan hin argamne. Gurraanis hin dhaga'amne gaaf tokko yeroo eeggate keessa garaa namaatii ba'uunsaa hin oolu jedheetu dubbate. Mee kan Yesuus jedhummoo haa dhaggeenyu yookaan haa qalbeeffannu. Maatiyoos 15 lakkoofsa 19-20 irratti wanti hamaan hundinuu yaada garaa keessaa ba'aa'o. Isaanis nama ajjeechaa, ejjummaa, halalummaa, hanna, sobaan dhugaa ba'uu, nama salphisus isaan kanatu xuraa'aa nama godha malee. Harka dhiqachuudhaan utuu of hin qulleessin nyaachuun xuraa'aa nama hin godhu jechuu isaa argina. Inni kun aadaa keenya har'aa keessatti utuu hojjetu argineerra. Namoonni bara keenya keessa amala haaraa yeroo itti shaakalanii akka utuu isaan irra deddeebi'anii itti dhimma ba'anii argaa waan jirru natti fakkaata. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 5:20 irratti akka dubbatetti yookaan akka ibsetti barri kun bara gaariidhaan hamaadhaan immoo gaariidha yeroo jedhaniidha. Bara wal gagaddaree jechuudha. Wanta xuraadhaan miidhagaa yookaan qulqulluudha yeroo jedhan, wanta qulqulluudhaan immoo xuraadha baratti jedhaniidha. Nuti warri kitaaba qulqulluun gaggeeffamnuu fi itti amanannu yookaan amantii keenya isarra kaawwannu jarreen akkasii kana biratti akka dogongoraatti ilaalamaa jirra harrallee taanaan jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Yesus Kiristoos Fariisotaa fi barsiisota seeraa biratti akka dogongoraa ta'etti fudhatame har'as baay'een nuun akka warra dogongoraniitti nu ilaalu. Kanattaansinee Yesus intala dubartii kanaanitti fayyisuu isaa ilaalla. Maatewos 15:21 irratti Yesus achii adeeme gara kutaa biyya Xiiroosii fi Siidoonitti sokkee jedha. Gooftaan Yesus saba tajaajiluuf yeroo jalqabaa fi lafa Israa'el keessaa ba'e. Kuni waan nama dhibuudha. Sababiin isaa inni akka nama Yihuudii tokkotti dhufe waan ta'eef. Akkasumas immoo yeroo bartoota isaa erge akka isaan lafa Israa'el keessaa hin baane isaan abboome ture. Sabni Israa'el immoo isaan mormanii turan dura buutonni amantiis isa ni jibbu turanii. Kanaafuu gooftaan Yesus daangaa Israa'el darbee adeemee qajeelfama guddaa tokko kenne. Innis akkas jedha: isin kan dadhabdanii ba'aan keessanis kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa, ani isinan boqochiisaa, isaaniin jechuusaa ilaallee jirra. Maatewos 15:22-23 irratti immoo akkas jedha: kunoo dubartiin kanaan tokko naanna'aa biyya sanaatii dhuftee sagalee guddaadhaan, ilma Daawiti gooftaa koo, intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti, anaaf maari jette. Yesus garuu sagalee tokko iyyuu isheef hin deebifne. Bartoomni isaa yommus gara isaa dhufanii, isheenu booddeedha iyyaa deemtu kana, waan isheen barbaaddu godhiifi of biraa deebisi jedhaniini. Warri kanaan namoota wal makaa fi ormoota yookaan warra ormaa turanii. Waa'ee dubartii kanaa immoo Maarqos 7:26 irraa nama biyya Fiinqee Sooriyaatti afaan Giriikii dubbattu ta'uu ishee nu ibsa. Nama biyya Fiinqee Sooriyaa keessatti teesse warra afaan Giriikii dubbatan keessaa akka taateedha. Yesuusiin ilma Daawit jettee waamuuf mirga hin qabdu turte akka aadaa bara sanaatti. Innis immoo waan tokko iyyuu hin deebifneefi jedha sagaleen Waaqayyoo. Sababiinsaa Israa'eloonnii fi warri ormaa walii wajjin haasa'uudhaaf, walii wajjin nyaachuudhaaf waa walitti hin qabanii. Bartoonni isaa immoo duuba keenyaa nutti iyyitii geggeessi ittiin jedhanii turanii. Haa xiqqaatu iyyuu malee iyyishee utuu isaan hin jeeqinii fi isaan hin nuffisiisin hin amne jedheen yaada. Kanaaf nu biraa deebisi waan isheen barbaaddu godhiif jedhanii gooftaa Yesus Kiristoosin kadhatanii. Maatewos 15:24 irratti inni immoo deebisee, ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Waan nama dhibu warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf akka dhufe dubbatee gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Deebiin kun deebii nama aarsuu danda'u fakkaata. Garuu yeroo sanatti kun dhugaa ture. Yesus raajii waa'ee isaaf dubbatame akka raawwatuu fi mootii Israa'el ta'ee gara uummatichaa yookaan gara saba Israa'el dhufe. Dubartii orma kanas akka isheen kana hubattuu fi ishee dirqisiisuu barbaade. Gooftaan Yesus mootii Yihudootaa ta'ee dhufe biyya lafaa kana. Kun immoo dhugaa waan hundaa dura mirkanaa'uu qabuudha. Yeroo fannoo irratti fannifames dhugaan kun fannoo isaa irratti barreeffamee ture mootii Yihudootaa jedhame. Barreeffamichis Yesus Naaziricha mootii Yihudaa kan jedhu ture. dubartittiin Kanaan suni garuu akkas jetteen isaan. Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 25 irratti dubartittiin garuu dhuftee miilla Yesuus jalatti kuftee, yaa gooftaa na gargaari jetteen jedha. Yaa ilma Daawit jettee yeroo isheen kadhattu, hoolota warra mana Israa'el keessaa badaniif malee ani hin ergamne jedhee deebiseefi ture gooftaan Yesuus Kiristoos. Garuu isanni kana jedhe akka nama hin dhagayinii taate dhuftee miilla isaa jalatti kuftee utuu isheen iyyitu yaa gooftaa na gargaari jettee dirqisiiftu argina. Isheen warra ormaa keessaa waan turtee fi ilma Daawit jettee waamuu hin dandeessu turte. Mirga isaas hin qabdu turte. Akka aadaa bara sanaatti haa ta'u iyyuu malee dhuftee isaaf sagaddee maaloo na gargaari gooftaa jette. Gooftaa jettee waamuu ishee hubadha. Gargaarsa gaafatte. Amma egaa gargaarsa ni argatte. Akkuma amma ilaallu Maatiyoos 15 lakkoofsa 26 irratti Yesuus yommus deebisee buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaa darbachuun ba'eessa miti jedheeni. Kun dubbii jabaadha. Dubbiin nama qaanessu akkasii baay'ee keenya aarsuu danda'a. Yeroo namni akkas nuun jedhu ijatti diimeffanne akkasittillee nutti dubbachuu hin dandeessu jenna jedheen yaada. Maatiyoos 15:27 irratti immoo isheen eeyyee yaa gooftaa haa ta'u iyyuu malee saroonnis maaddii gooftaa isaanii irraa isa harca'u ni nyaatu jette. Waa'ee namicha isa iyyeessa isa gooftaan dubbate sanaa isa harcaa maaddii namicha sooressaa irraa sooratu sanaa ni yaadattu jedheetan yaada. Akkasumas akka sareen dhuftee madaa iyyeessa sanaa arraabdu. Warri Israa'el jecha saree jedhu kana warra ormootaa akka jechuutti dhimmatti ba'u. Orma jechuudhaaf yookaan nama Israa'el hin ta'in jechuudhaaf saree isa jedhutti dhimma ba'u. Dubartiin kun egaa Israa'el biratti sareedha. Egaa jecha kana hundumaa danda'uuf murteessitee dhufte saree jedhamuudhaaf. Sababiin isaa gooftaa Yesuusitti amanteettiyo. Maatiyoos 15:28 irratti immoo kanarratti Yesuus dubartittiin ana amantiin kee guddaadha. Akkuma ati barbaaddisiif haa ta'u jedhee deebisee fi intalli ishee si'uma sana fayyite jedha. Gooftaan Yesuus dhugaadhumatti amantii dubartii ormaa kana guddaa dinqifate. Gooftaan akkas jedhee tureyo itti dadhabdanii kan dhiiftanii kan ba'an keessanis isinitti ulfaate gara koo kottaa. Anis nan boqochiisa ba'aa keessanis isinirraa nan fuudhaa jedhe har'a gooftaan Yesuus Kiristoos anaaf siin boqochiisuu barbaada. Noo boqochuun barbaannaa dhaggeeffattootaa qo'annaa keenya har'aa asumarratti xumurraa yaada yookaan gaaffii yoo qabaattaniif lakkoofsaan dhuga poostaa keenyaa 1366 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Faarfannaa obboleessa keenya Abaataa Gammachuu Sinafeerree nagaatti bulaa kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis waaqshumaata lafaatii.
Waaqayyoo waaqa kophaa isaa.